galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
maalin salaasa 3 December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xisaab xuseen bare aadan iyo anigu ah cabdixaafi dacwo ismaaciil.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska toban guurada qaraxi hotel shamu.
waxaa socdaa weligeedna jihaad ma ahayn, haddana jihaad maaha. maalinkaasi beri samaya waxa u cadaaqay waxa meesha ka dhacay inaysan ahayn damiir bin aadan ama muslim ayan ama gaal lagu qaadan karo.
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dilalka aan loo marin sharciga.
haweeno haweenada haweena kamid ah ayaa meeshii iilna soo dhacgalay magaalada, haduu meerkiisa jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. ada dhammaan wiiina jooga waa la xiray. haweenkaas haweenka kalabtii oo kala jir waa kuukanala xiray, waa lasoo daayay. kaliisa aa meeshii lagu soo reebo magarad.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin lahayna marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka oo ku sugan shirka ururka nato ee ka bilowday magaalada london ayaa warbaahinta u sheegay in aan wax lugaha ku yeelan doonin doorashada ka dhacaysa britain 12-ka bishan December. trump ayaa sheegay in ay doorashadaasi xiisaheeda leedahay balse aanu wax shaqo ah ku darsan doonin. dhinaca kalese donald trump ayaa sheegay inuu ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ee boris johnson uu yahay mas-uul shaqadiisa ka adag. waraysi uu dhowaan la qaatay boris johnson ayuu kaga codsaday inaanu taageerin doorashada oo labada dhinacba waa maraykanka iyo ingiriiska ee ay sidaasi u wanaagsan tahay. bishii oktoobar ayuu donald trump ama dusha ugala dhacay johnson halka uu murashaxa la tartamayay ee xisbiga mucaaradkana ku sheegay inaanu ku habboonayn inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi. donald trump ayaa sidoo kale sheegay inaanu maraykanku danaynayn in hay-adda caafimaadka ee dalka britain. xan ayaase jirta in haddii boris johnson uu ku guulaysto doorashada britain ay haddaasi ku dambayn doonto shirkado gaar loo leeyahay. inta badan ma dhacdo hogaamiyaasha caalamku inay faraha la galaan doorashooyinka ka dhaca dalalka kale. madaxweynaha maraykanka ayaa subaxnimadii saaka ku eedeeyey madaxweynaha faransiiska hadal uu hore u sheegay oo ahaa in ururka nato uu qaybta maskaxda ka dhintay. donaldna waxa uu yidhi hadalkaasi waxa uu ahaa mid gef ah oo xun.
guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa lagu wadaa in maantoo salaase ah ay bulshada usoo bandhigaan waxyaabaha uga soo baxay baaristii ku saabsanayd madaxweynaha maraykanka donald trump. gudoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ayaa u sheegay warbaahinta m s n b c isniintii shalay in guddigu ay qabanqaabadii ugu dambeysay ay ku guda jiraan. sidoo kale waxa uu sheegay in isla caawa xilliga maraykanka ay guddigu u codayn doonto in arrinta loo gudbiyo guddiga cadaaladda, guddigaas oo go'aan ka gaari doona in si rasmi ah madaxweynaha loogu oogo dacwad xilka qaadis ah.
mas-uuliyiinta federaalka maraykanka ayaa dib u cusboonaysiisay abaalmarin $5 million oo dollar ah oo la siinayo cid kasta oo keenta macluumaad ku saabsan qaab hogaamin kara in lasoo xidho muwaadin maraykan ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab. sida ay wariyeen warbaahinta maraykanka, jihaad serwaan mustafa oo 37 jir ah oo ah muwaadin maraykan ah ayaa ah midka ugu darajada sareeya ee hadda ka tirsan urur argagixiso oo shisheeye ah. mas-uuliyiinta f b i da ee qaybta magaalada san diego ee gobolka california oo shalay dacwada ka soo oogay mustafe ayaa ku eedeeyey inuu taageero siiyey kooxda al-shabaab oo maraykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso. waxa aanu rumaysannahay in eedaysanaha uu yahay muwaadin maraykan ah midka ugu darajada sareeya ee urur argagixiso oo dibadda ka ah oo dibadda ka qarab dagaalama, waxaa sidaasi yidhi xeer ilaaliyaha maraykanka ee degmada koonfureed ee gobolka california robert brewer. mas-uuliyiinta ayaa sheegtay inay rumaysan yihiin mustafa uu ku sugan yahay koonfurta soomaaliya islamarkaana uu kaalin mugle ka cayaaro qorshaynta howlgallada al-shabaab ee ka dhanka ah dowladda soomaaliya.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee amnesty international ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda iiraan. ayaa ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagu soo horjeedo dawladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. Dadkan ayaa hay'addu sheegtay in muddo 7 gudahooda ay dad lagu dilay. Tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay'addu shaacisay 7 la soo dhaafay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale toos ayaad nooga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. maanta waxaay ku buuxdaa 10 markii qarax uu ka dhacay hoteelka Shaamu ee magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalinjabin ah. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalinjabinaysay, wasiiro iyo dhakhaatiir. maxamed colaad xasan oo tafatire ka ahaa idaacadda v o a da maalintaasi ka mid ahaa dadkii xaflada fadhiyey ee qaraxa ka badbaaday. warbixintan oo wixii dhacay dib uu eegayo ayuu inoo diyaariyey.
waxay ahayd subax khamiisa 3 bishii Diseembar sanadkii 2009. wariyaal 22 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda BBC-da qaybtida afka Ingiriisiga ee Afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee Associated Press ayaanu iska xaadirinay hoteelka Shaamu ee magaalada Muqdisho. waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay 30 oo ilaalo u ahaa wasiirro dowladda ka socday oo xaflada ka qayb galayay. ilinka laga galana waxa fadhiyey 3 ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay. markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin, arday, mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo u badnaa dhaqaatiir da'yar. dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, gudoomiyaha jaamacadda Banaadir, kana mid ahaa aasaasiyaasha jaamacadda Banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay. iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10:45 waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax. markuna ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo, gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Dr. Biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay.
ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hooyadii ugu soo dhacay. runtii magacaasa aan waxaan tiri intaan midka kugu imaanin yaasi ka xalaway kay tiriyay oo xubnii dhabaagli buray. runtii meeshaas waxa weeye anigu xaraloonayo oo libsan ayaan kooyi. markii dambe waxaa lagu qaaday go' waa lagu qaaday aan lagu qaaday. runtii maantaasi waxaa weeye saacadda shirin ka dambe waxay noqotay maalin mugdi ah, maalin madow, waxay noqotay meeshii muddo
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismidaamin ahaa oo bishii Juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa Cumar Xaashi Aadan. laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa Muqdisho, gaar ahaan Bartolomeedka oo goob qalinjabin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay. dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray Dr. Maxamed Nuur Gacal oo xilligaa ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Banaadir.
shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loo soo laabto ayaa lagu guuleystay. laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii usoo gurmado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii cararay kartay. markaas
waxaa kaloo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
waa maalin aad u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda Soomaaliyeed oo dhan taabatay xanuunka iyo dhibka ee gaari jirtay.
waa gartay maalintaa markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiya hoolka, bal haddaad barbar dhigto xusuustaada siday ahayd markii aad gelayso hoolka oo farxad iyo rereyn ay jirtay iyo markii aad kasoo baxaysa bal iyo wixii u dhexeeya haddaad dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso.
maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aad u qurux badnayd oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku qalinjabinayeen kuna badnaa dhakhaatiir. islamarkaasna meesha lasugu keenay nuxurkii ummadda Soomaaliyeed, aqoonyahankoodii iyo ay ka mid ahaayeen wasiiro dhowr ah oo xafladii u dhiibisana oo ay wasiiro tiro inta shan lift ay wagaarada gaaraysay yimaadeen. waxaa farxaddii waxaa ka dambeysay dareen aad u xanuun badan iyo dhiig نسمعي كداقي حنون ما عمل أشنتي عن قف قد ضمير لها صومالي المستحيشين تتكوين يحي نهانتي مكة عن على صوحة على حنون بان يدعلنا تارسي حي يحي نوضة حي عبدش لغو وضع عبد الحنون كصومالي سيد داري
qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay waalidiin wasiirro wariyaal iyo dhaqaatiir waa kan Dr. Maxamed Maxamuud biday markale laftaydu waxaan kamid ahaa dadkii uu maalinta Ilaah ka badbaadiyay markii uu qaraxa dhacayay waxaan u yara kacay si aan aag biyo ah uga soo qaato dibadda hoolkii xafladu ka socotay oo ahayd teendho lagu dhaxdhisay barxadda hoteelka dhexdiisa markii aan sii baxay waxaan arkayay Allahu naxariistay wariye Maxamed Amiin oo u shaqeynayay idaacadda Shabeelle oo sii fariisanaya kursigii aan fadhiyay halka uu ku dhintay arinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyay ku ogaaday waxay ahayd in dhowrkii daqiiqo ee qaraxa ka horeysay ay dad badani qaarna ku dhinteen kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala beddeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ka mid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyay
mar kaliya intaanu qaraxa dhicin waxaad moodaa 5 daqiiqo in dadkii la isku beddelay qaar markaa soo galay oo hore soo fadhiyay qaar gadaal fadhiyay qaar istaagay oo dhinac u baxay aad waxaan u xasuusaa aniga in gabar fatax qaadatay oo Nuurtashir Maxamuud layiraahday tii waa baxayaa inaan sagootiyay kursiga hore uga kacay alagu naxariistay wasiirka tacliinta sare Brofesor Ibraahim Cabdow kursigaydu ku fadhiistay oo dadkii dhinta ka mid ahay markaan baxoon gabadhii sagootiyay aan fadhiistay safka saddexaad oo safkii hore aan gadaal uga degay dadka qaarna istaageen oo ka mid ahay gudoomiyihii jaamacadda markaas Dr. Maxamed Macalin oo safkii hore fadhiyay Dr. Diflo asaguna stage-ka fuulay oo safkii ka kacay oo Dr. Shahiid oo dhinac fadhiyay oo qariga ku dhintay marka tartiibaad waxaa jiray 5 daqiiqo la isku hagayay oo aad moodid inuu ka shaqeeyay Malakul Mowt dad markaas may ku soo dhaweeyey oo hal meel ku wada dhintay kuwa fadhiyey oo la kiciyey oo ama dhaawacmay ama ka badbaadayba marka arrin aad cajiib u ahay lahayd
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ahaa asaasiyaasha jaamacadda Banaadir waxaa doktorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay laakiin liiska kala horeynta dadkii khudbeynayay waxaa kala ahaa Allahu naxariistay wasiirkii tacliinta sare Dr. Ibraahim Xasan Cadow Professor Dufle ayaa VOA-da uga waramay sidii ay kala horeynta khudbadda ku kala bedesheen isaga iyo Ibraahim Cadow
aan u yeeray hormuudkii oo ah Professor Digay markaas aan yeeray Professor Cadow wuxuu rabaa inuu iga hormaraan la diyaar alwa markaas wuxuu yeeray hormuudkii maya waxaan sameynaynaa markuu Professor Suud soo dhigto waxaan ku xijinaynaa soo la hadlayaa Professor Diflan ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan adaa isku xijinaynaa adaan ku hormarinaynaa wasiirada siyaas uu ku qanacay marka siyaas aan marka aniga aan ugu hormaray marka aniga aan tagay saaxiib xiga marka aan soo koro si hadda jadwalka marka dambe loo dhigay yaani 2 daqiiqo kadibna haddii waa waqtii yaani in sidoo ay dhaawayo meesha ku jirta la wariyay
maanta waxaa laga joogaa 10 sanadood qaraxas waxa ka dambeeyay kuwa kale oo ku jira kii Zoobe ee 14kii Oktoobar ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay boqolaalka qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay weli kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay waa kan Dr. Biday
wallahi arintaas waxay nagu reebtay oo ku taalaan ee badan intii wax la filayay meeshan ahayn in meeshaasi meel aan aad u bisii lagu hayo waxaasi la keenan karayaan anaa la fiilay wargeyna macnaha mid ka xadiyay macnaha dareen keenay aqliga mid soo gudub in wax taas loo caafay dhici karaan laakiin ci ka dambeeyay waa riyaal galeenay arintaan ay tahay arin jirto oo arimihii aan ku maqli jirnay Ciraaq iyo Afghanistan iyo meelaha aan ka maqli jirnay laga soo midiyo nolol keenay ana aad u dareenno ma sanadii hore to oo ku taal soo baldan ugu dhaqay intii aad aan soo xisbinayay laakiin alxamdulillaah hadda waxaan umaleysaa in wixii mitaqaana aan ka bixinay tacdada aan aragnay jaamacadda socoto oo nay shaqadii hore socoto oo soo bilaysay waxaan aad u weyn inuu ku taal soo baldan ugu dhaqay ee dhinaca ku dhacay in jaamacadda albaabada xirnaan يجي يمسك كذي تعب لأن ما علم الله الله بترجع له معناه إن بعد اللي بده بس هو ولد ما تكى جاب عدل له من تي.
دكتور محمد نور قال فيها إسنيري.
وحسوس أو عاد ولي بتكسوا مريض عن أول جورين لأنه بكرة يسوا مريض أيوه ليتي أنا عاملين كسي بحيان والدولة دي ما دينا جد لاية بلالي لغسوا بحي دقال لدي لنجري جري أغانية كوهاد يدي هي دقال لدي سكاية لغسوا بحي كوي للقى لدينا مجل توبية مر لبعض وقوها يقرحة سلمي كرا رجالي سوماليا وقاوة على بعض جاري دارين تنوغو نحن تبرنات وحي دكي أغانية شا وحبرشلة هاي أما كتر سنادار الدولة ده أما جامعاتها إيو دلبيه وحمر سبا وناشا وحكو بنتي وحكو داو عمي وبرناي وحي هاد نحدين عن لصور كريم وحي ناشا كما عي أما على فيلم ونكيو فرحات وبطيكا دو كدي يسود دلي مرغو إيو نال هو هاي عاد موجد إن وكدا عي فلكانو
wasiirka batroolka Cabdirashiid ayaa isna sheegay inuu mar walba soo xusuusto
aan dhigayna waxaan ka qayb galay xaflad ay ku kan jibinayeen siyaasada kale ee dhaqaatiir iyo arday kale waxaan soo xusuustay ayay xanuun ku badan waa oo asbuucan gudii siyaasada kale ee dadka ee jaamacadda Banaadir ee sameeyayshi marka runtii waxaan isleeyahay waxa lagu qiyaaso xanuunka soo gaaray ummada Soomaaliye khaas ahaan gudii soo gaaray aanu weynahay
qaraxan waxa geystay sida la aaminsan yahay in isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab marka laga soo tago inuu ahaa qarax ku cusbaa heer Muqdisho haddana sida uu aaminsan yahay wasiirka batroolka ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid waxa kooxdu ay ku waayeen quluubta shacab badan oo ku taageeray dagaalkii ay la galeen ciidamada Ethiopia
waxa socdaa waligeed jihad ma ahayn haddana jihad ma aha maanta sidii Soomaaliya uu adaafay waxa ma jacabay inuu sameeyo ضمير بن آدم أما مسلم أيام أما قال لو خالن كرو ومدى صوماليات مانكاس بمانكا صوبي كان إن عرين كان أيتها آخر ومدى صوماليات إن كبير بسوء كبير أعلم كأيتها
لكي كان مالنتا كوبا حي قرح وحا كجري الله نحريسي قمر آذن عليه وزيركي عافماتك أحمد عبد الله وايل وزيركي وحبر شرع سليمان علاد روبلي وزيركي دلن يرد يعيارها oo maalmo kadib dhaawacii soo gaaray Suuudiga uu geeriyooday wariyaal iyo dhaqaatiir
wa hagaag dhageystayaal halkaan naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA ciidamada ammaanka Puntland ayaa xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso waxay u taxabeen shan qof oo isugu jira nabadoono cuqaal iyo siyaasiyiin kuwaas oo dhawaan magaalada Boosaaso ku qabtay shir ay ku dhaliileen xukuumadda maamulka Puntland faahfaahina muutaas ku saabsan waxaanu soo koobayaa Xuseen Ibraahim Aadan
nabadoonadan iyo siyaasiyiinta la xidhay ayaa waxay dhawaan shir jiraa'id ay ku qabteen gudaha magaalada Boosaaso waxayna si weyn ugu dhaliileen heshiisyada maamulka Puntland la galay shirkadda BNO ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta heshiiskaasi oo ogolaanaya in muddo 30 sanadood ah ay gacanta ku hayso shirkaddaasi maamulka iyo ballaarinta degada Boosaaso waxayna xukuumadda Puntland ka codsadeen in dalka laga saaro shirkaddaas iyagoo sidoo kale eedeymo u soo jeediyay dawladda Imaaraadka Carabta wasiirka maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgal oo muraasabad kale oo aan arrintan wax xiriir la lahayn ka hadlay ayaa si kooban uga hadlay mowqifka xukuumadda Puntland ee ku aadan xurriyadda hadalka isagoo sidoo kale dhaliilay dadka uu ku tilmaamay in ay aaminsan yihiin in Puntland ay ka soo horjeedo dawladda federaalka ah
walaalayaasha shuhadada magaalada diidayso meelo dal dalal ay ka fiirisa qofkii haddeer war haba wuxuu dhahay dawladda Puntland federaalka aysan rabin qofka saas leh waa qof aan taariikh hadduu u baarin sida kale waxa uu qofku markaa uu hadlayo waxa uu ka hadlayo cilmi u leeyahay oo uu og yahay waxa ay tahay Puntland waa hooyadii federaalka Puntland Soomaaliya iyo federaal labadaba waa rabtaa Puntland waxay rabtaa wax la wadaago iyo wax la kala leeyahay sida sharciga dastuurka federaalka ku qoran iyo sida sharciga dawladda ee dastuurka Puntland ku qoran iyo shuruucda kale ee dastuurada kale oo dawladda xubnaha ku qoran baba in waxna la wadaago waxna la kala leeyahay taas waa Soomaali horumar ku gaaraysa taas ee midnimo ku gaaraysa waxa kale oo rasmi ah oo aan rabnaa inaan dadka u sheegno mas'uuliyadda Puntland marba cid baan mas'uul ka ah cidaasaa laga weydiinayaa oday meel ka hadlay wax laga weydiinayo idka wax laga weydiinayo nin caraysan wax laga weydiinayo mandate-ka cidda haysata baabudlaan waxay u xirsaartay mas'uuliyadaha siyaasadda dhaqanka dhaqaalaha amniga dhammaan inay dalka mas'uul uga yihiin puntland saasa shacabkeed u doorteen baarlamaankoodu doortay iyadaa la weydiinayaa qofku xorriyadiisa wuu hadli karaa wuxuu ku hadli karaa wixii aan amniga iyo midnimada iyo dastuurka dalka midna waxu dhinaa ku hadli karaa laakiin intaa qofna laga yeelinayo
dadka la soo xirxiray ayaa qaarkood waxaa laga soo qabtay guryahooda waxaana si toosa loogu gudbiyey xabsiga dhexe iyagoo aan maxkamad la horgeynin ciidamada ammaanka ee puntland ayaa weli magaalada ka dhex goobaya tiro kale oo ka mid ah nabadoonada iyo siyaasiyiintii kulankaasi ka qayb galay waxaana xubno ka mid a dadkaasi oo la soo xidhiiray v o a du ay sheegeen in ay magaalada boosaaso isaga carareen
xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa oo warbaahintaasi ciidamada ammaanka puntland ay xabsiga dadka ku xidheen inuu soo koobayey
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad wuldhegeysaa nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haruun maaruuf
ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha milatariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka al-shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldembiyeedyada lagu helo kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmaya inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha milatariga iyo garsoorka kala toona kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland 7-dii bishii November ee aynu soo dhaafnay waxaa maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku fulisay 5 nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururada al-shabaab iyo daacish hase yeeshee bishii sebteembar ee isla sannadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo axmed maxamed xaaji aadan abuukar oo ku magac dheeraa axmed gaawo kaasi oo lasoo qabtay 30-kii Agoost isagoo lagu tuhmay falar argagixisanimo ah eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib maxamed xaaji eeno waa aabbaha axmed gaawo
markii wiilkii la xiray aan raadinay ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa nagu soo laabay 3 baryaa laga aamusi maanta afraaya loo tagay wiilkii maa xaajise war wiilkii meesha ku dhintay annagaa duugnay sooyire magarad
annagaa duugnay dhaheen
annagaa duugnay wiilka meesha ku dhintay anmeesha wiilka meesha ku dhintay annagaa duugnay war ma noqonaye wiilka dib baa ka dhashatay dibbaa dhalay ehel baa leeyahay
xubno dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in axmed gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda sidaasi oo kale qoyska axmed gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey
waana meel kale kusoo lagu deeyey marka ninkaas wasoo gaarnikasaniy markii loo keenay wiil asiga bareelaata ee aikeensiniya meesharka geysta ayaa war insoo gasay wa insoo gaarsaas ayaaaaniyaa
wararka dhinaca amniga ah ee uu helay galka baarista ayaa muujinaya in axmed gaawo xubno ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha 7-dii u horreeyey bisha sebteembar waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6-dii Sebteembar xilli abaarihii 10-kii habeennimo ah kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyey xabsiga balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah heelada axmed gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari gaashaan la sare xuseen cali maxamuud taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay axmed gaawo dalka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare xuseen cali maxamuud waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay axmed gaawo
taasi waxaa loo soo qabtay inuu ciyaarka bixisada uu la sadhayo kana mid yahay
kabacdi maxaa dhacay xabsigu ayuu ku jiray waa laga bixiyey wuu dhintay see wax u dhaceen
dhimashada ilaahda kusoo dhale dadku isagoo banaanka marayana waa dhintaa isagoo xirana waa dhintaa isagoo mudadheer jogana wuu dhintaa taasu wax siraana kama taaginaa ilaahda kusoo dhale dadku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan
marka laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay wuxuu sababsaday maxay ahayd
wuxuu saabsaday nin jiraan waa la dhihi kara waxaa kusoosaay ninka waa la soo qabtay baaristuu ku jiray baaristuu dhamaayay xabsiguna ka dhex dhintay nasaasoo dhintay
marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay
adeer meesha tancima laguma jirdilo wax ka jiraana wataa ma jiraan qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa waqtiga doona wuu dhici karaa ma aha waqtigu dhece miyuu xanuunsana kolle aniga wax xanuuno hadda laysay gudiyo ma jirin laakiin ninkaasoo dhibashadiisa ayaa laysa sheegay markii aniga
marka waalidkii waan la hadalay dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay waxay leeyihiin ninkan waa lasoo qabtay sida aad sheegtay xabsigaa la keenay soddonkii bishii ogost sanadkan ayaa lasoo qabtay shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga waxay leeyihiin ciidamada adiga ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto su-aasha laysweydiinaya waxa weeyaan isagoo caafimaad qabaa la saaray isagoo naf xun ku jirtana waa lasoo celiyey intii ka dhexaysay maxaa dhacday taliya maxaan waxba ka jirin ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ilen adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran aanad xirtay wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa hadda
isaga waa dhintay xabsiga ku dhin dadkii ka bilaayay dadka aanaysa ma arag
laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsane ah maxaa tidhi
maxkamadu waa lala geeyn lahaa kiiskiisa markii la dhamaystiro maxkamadu la geeyn lahaa bay rabtu wuudhin
laakiin intaan la geynin isagoo xabsiga ku jira dembina aan weli lagu cadayn ayuu dhintay
lagu cadayay dembiga laguma cadayn waa lagu cadayay dembi dembiga waa ku cadayay
marka maxkamad baa ku cadaysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen
maxkamaddu qofka xukunkay ku riddaa laakiin briiska iyo seeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sansarada loo maro
marka intaad wareysanayseen muddadii aad hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyay shabaab inuu wax dilay
waa qiranaya qiraal buu
gaashaan la sare xuseen cali maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin dalka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan taliya sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soomaa ninkan
geerida qof suxan ayaa dhintay ninka aarinu suuma dhacday isagoo wadada maraya
waa gartay laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay soo ma marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso anu ma ogi ma fiirsan qiraalkaa goobjoogna kama ahayn sida aad ii sheegayso wuxuu qirtay falaal argagixisaa kabacdina wuu dhintay sidee bay arrintaasi ku dhacday qof caafimaad qaba in lasoo xiro la wareysto kabacdina uu dhinto bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaas
adiga sawirga sii qof ay siisi gasho inuu dhinto sababtuu u dhiman waayo miyaan u haya aanu dhiman sabo ilaahda u haya
kiis kale oo qayb ahaan shabahaakan ka dhacay magaalada boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada diinsoor ee gobolka baay ee maamul goboleedka koonfur galbeed taariikhdu waxay ahayd labaatankii diseembar sannadkii 2017 Abdinaasir Suufi Jeylani oo sidoo kale loo yaqaan Abdinaasir Suufi Roobo waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Shabaab ee isku soo dhiibay masuuliyiinta magaalada maalintaasi 20ka December waxa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax intaasi wixii ka dambeeyay masuuliyiinta magaalada iyo heelada Abdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen waxaanse la isku khilaafsanayn in 20kii December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Abdinaasir Suufi Jeylani Masuuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna la soo qabtay Abdinaasir Suufi Jeylani iyadoo falkaasi lagu tuunsan yahay. Qaar ka mid ah masuuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toos ah ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayid ah uu ku dhintay askarna ay ku dhaawacantay balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Abdinaasir uu joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaameysto maadaama uu aroosayay sida ay sheegeen waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Abdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah maxamed cali isxaaq akhay waxa uu ka mid yahay ehelada Abdinaasir Suufi Jeylani waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow
20kii baa lasoo qabtay habeenkii 21aad uu ku hoyay habeenkii la dilay waxa ay 21aad u shaheed qodobkii 10kii marka isla habeenimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay door shanfa ay barhayeen ma ay tahay adiga ninkii adiga meeshi baa xoogaa lagu jidjikeeyey xoogaa jid loo geystay jidkii baa kulay nimankii meesha kula dagaalan saagida gudihiisa feer fan bidixda waxaa deymad lagu geliyey ninkii markii soo tibay loo geliyey deymadii deymadii uu dhintay ninkii
mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Abdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday guddoomiye hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20kii Juun 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo haweeneyna ay ku dhimatay laba askariina ay ku dhaawacmeen waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay dad shacabahana ay arkeen waxa kale oo ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur sida uu hadalka u dhigay
guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigo waxa uu leeyahay ninkan sidaa sheegtay rabshad baa dhacday bam buu tuuray bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baantiisu waaye ninkii alaab buu iibsinaya markaasi loo hayaa oo islaam ilaahay ah isagoo maacuun iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacan in ninkan usumu dhaweyn ninkan habeen isagoo habeenkii khamiis isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo inta ay diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay wixii ay diyaar yihiin arrintaas ku dhacday waxa uu sheegay baantiisu waaye
laakiin waraysiga aan la yeeshay saraakiisha kale ee amniga waxay beeniyeen in Abdinaasir Suufi Jeylani uu ku dhintay suuqa waxayna iyagu ku doodeen inay jirdileen ciidamada daraawiishta waxaa la ii sheegay in la geeyey xabsiga magaalada oo xilligaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada daraawiishtu ayna yihiin ciidamadaasi kuwa jirdilka u geystay ciidamada daraawiishta ee xabsiga gacanta ku haya waxaa madax u ahaa Shiine Mayow oo ah taliyaha ciidamada daraawiishta ee magaalada Diinsoor xilkaasi oo uu ilaa haatan hayo
Abdinaasir Suufi Jeylani wuxuu ahaa nin ay Shabaab ku soo dhiibay isteedmidkii annaga waa jeedina qof walba shabaab isku soo dhiibo oo Soomaali ah waa jeedina kadib wuxuu sameeyey sankasta magaalada meel kamid ah oo meel galaabta ah oo maqaaxid ah oo shaah lagu galo ayaa dam ku tuuray oo maalta ii sheeg adiga isla markii damki gacantiis ku dhahday jiiru ku jiray asala maji damki markuu qaxay iyo hore ayaa laga soo qabtay asana waa gartay hada laba qataa iligi siyiri asalan qataa maasi aan kashaa isli jirnay imanka hadsiga la keenayay oo arrintaas uu sheegay lagasii taagan way baxsadeen asalana meeshuu ku dhintay oo si aan aasa cid allaana cidii magaaladan oo dhibaato usoo wajana maase anaga qabiil iyo qoran shuqul laguma jirina magaaladaas tana siinaaysi aftaasi anagan sididii shiraanay cid allaala cidii markaas maamulkeysana maase an gaan jira lagu geysanaya shabaabna waa adow adow ugu muddi soomaaliyeed loo soo diray waa
waaye iisug marka waaye maalintaa markii la qabtay 20kii December 2017 markii la qabtay xaggee la geeyey kabacdi maxaa dhacay
kabacdi wuxuu waxa dhacay
askara xatay sid ay ajiisay oo maantay oo xatay uga jiisay yakii waa la haday haddii la haday sabari aliga wada la soo qabtay waxa ay ila aqbalta amal ay shaqada oo filiyay salaahay sawanka si aqalnimada yakii waa dhintay waayo isha galiga qof oo dambi kalan garasay lagu qabtay in aan xablada anaga go-aankeena maaheen oo lasu dilin maheen nin ataasoo qof oo saabo maata inuu waayo oo manna bamkii labaad ay tuuraay kaasu ahaa mid waa qabhayo midna wax kama gaarin
waa gartay bamka waan gartay laakiin sidee loo dilay sidee u dhintay
adiga maata aniga waa ku sheegada oo ninka banaanka si toos looga soo garaayo intii la soo wado waa hadla mid gacan wuxuu ay ku tafiisina qay oo maata oo la yiraahdo bilaa dalada ayaa oo ninka shabaab lagu haro ayaa lagu haray meeshii ku dhintay
marka isagoo meesha ku dhex jiro dhintay mise xabada lagu dhuftay
maya isagoo ku dhufay maa oo siisa ayuu galay oo jidka iyo garaacaasii ayuu u dhintay iyo diila marka aniga galay jantaraada ninkaasi wuxuu ahaa nin shabaab ah
waa ku gartay taliya cabdinaasir suufi jeyraani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliiska garaacay mise cid kale iyo daraawiishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go-ay waxaan mar kale ku celiyey taliya shiine mayow hase yeeshee kama uusan jawaabin wicitaanka telefoonka kiis saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuhun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada baar dheere 30kii disembar 2018 ciidamo ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xiriirinayay ururka al-shabaab kuwaasi oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad xidigle faarax cabdinuur cabdi turbac waxa uu waraysi uu siiyey idaacadda v o a uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi waraysigani waxa uu idaacadda v o a ka baxay 10-dii bishii Janaayo 2019 waxaana waraysigan la yeeshay wariyahayaga khadar maxamuud xareed
tirada 6 qof weeye lasoosigaas marka ma maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddada 5 bilood aad gacanta ku hayseen mise siday u xirnaayeen ayaad soo qabateen oo waa toogtay
maykakan waa la baaray waa la xaqiijiyey qoraal bay wada ahaayeen dadka idilina dad loo wada yaqaanay ahaayeen sida ad la socoto taliyaha xoogga iyo wasiirka shandhiga awmiir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay 2 jeneraal ay ku dhinteen meesha layaado afkooyi xilli askar loo sameynaya awmiir a waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas in al-shabaab haddii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo annaga awmiirka ayay ka duulina ayaan fulinay dilkan
marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen
anagu ciidan baa nahay amar baa nala siiyey amarka nala siiyey baana fulinay
maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah waxayna soo qabatay xidigle faarax cabdinuur turbac 4-dii bishii May ee sannadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada baar dheere xidigle faarax cabdinuur turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldaraystay inuu maareeyo ciidankiisa waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda soomaaliya u degsan xasan shire sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda afrika
midka qaanuunka soomaalida u degan iyo midka gobolka ee afrika u degan iyo midka caalamiga ah dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeyn inay dembiga galeen
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynaya dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab shabaab dil bay geysanayaan qarax bay geysanayaan dad masaakiina ayay marwal ayay bartilmaameedsanayaan wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirta shabaab umana naxariisanayno
waxa waa khaldan yihiin maxaa yeelay hadda waxa ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku diiday jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qayb ka yihiin. Marka sidaa usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jahwareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhankan wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn bokagoys degdega ayadan maaragtay maxkamada la iskeeni. Cadaaladu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. Waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Horan arrimahaas waa arrimo runtii yani dhaca aniga naftigii kiisas badan oo noocaas lamida waa arkay yani wayna jiraan. Waa waxa loo yaqaan extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin liiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaabe. Waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabtaa lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. Arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabtay wuxuu u baahan yahay in dembigi lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasna lagu rido. In dad la iska dilo waa khalad yani iyadoo aan mashiin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaad la socoteen barnaamijkii galka baarista oo nala socodsiinaya Haaruun Macruuf. haatanna Hargeysa. fadhigii golaha guurtiga ee maanta ayaa lagu ansixiyey xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, kaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
fadhigan maanta ee golaha guurti ee Soomaaliland ayaa waxaa ka soo xaadiray 19 xildhibaan, iyadoo oo xeerkan lagu ansixiyey fadhiga maanta uu yahay xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lamba 23 oo muhiim u ah sida la sheegay. marka la eego kala xadaynta gobollada, degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee Soomaaliland, xeerkan oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa in muddo hor yaalay golaha guurtida ee Soomaaliland. ka hor intii aan saaka codka loo qaadin xeerkan ayaa waxaa halkaasi laga akhriyey qodobada ay guddidu wax ka bedelka iyo kaabista ku soo sameeyeen xeerkan, kuwaasi oo ahaa qodobo aad u tiro badan, kuwaasi ay ugu muhiimsanaayeen wax ka bedel ay ku soo sameeyeen tiradii xubnaha golayaasha deegaanada ee degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland oo hore loo soo dhimay. 18 xildhibaan ayaa u codeeyey xeerkan meelmarintiisa. may jirin cid diiday iyo cid ka aamusay toona. xildhibaan Cawil Dawiil waxa uu ka mid ahaa guddidii loo saaray ee xeerkan wax ka bedelka ku soo samaystay ka hor intii aan saaka golaha laga ansixinin. xildhibaan Siciid Libaaxo ayaa isaguna tilmaamay muhiimadda xeerkani uu u leeyahay guud ahaanba shaqooyinka arrimaha gudaha, golayaasha deegaanada, iyo weliba kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland.
anigu xildhibaan Cawil Dawiil, runtii xeerkan waa xeer ballaaran marka la eego waxa ka culus oo keliya dastuurka qaranka. xeerkii aynu samaynay dhasasana golaha ku jiray, xeerkan samaynay waa xeerkii ugu cuslaaba, sababtaasaa keentay in goluhu ka diyaar garoobo. nin xildhibaan oo golo deegaan layidhi xisaanad ma lihid oo layidhi miisaaniyadaada ma samaysan kartid oo layidhi annagaa ku baarin odhod baan hogola wakiil annaga ka odhoda, waxaas wax ka shaqeynaya Soomaaliland maah. anu hadana golaha guursanahay sidii ilaahay nagu ogaa waxaanu samaynay xeerka in si uu u dhaqan galo aanu u wajiro.
sidoo kale tiradii baad iyadana wax ka bedel ku samaysteen golayaasha ee deegaanada ee degmooyinka heerarkoodu kala dambeeyey kala duwanyihin.
iminkale lafteeda golayaasha deegaanka qaar baa buuq sameeyo oo tii hore orojeeda haloo kordhiyo. dadkuna waa wada xildhibaan doon, waa shaqa doon, wadanku waa bilaa camal. waxaanu isyidhi buuq kareys ha abuurina. xildhibaanada intii hore aanu geynay intaasaa la dooranayaa, tuutekii baanu geynay. oo waxa weeyaan maayarka haddii la yidhahdo haldheeri ha lagu yeriyo, maayarba fadhi maayo meesha, wax fadhiyaya ma jiro ayaanu ka dhignay in laba meelood ugaasay.
degmooyinkii goboladii caynado kale biibaan ka dhignay beli gobolada biibaan ka dhignay talaaxna biibaan ka dhignay wax kale kuma dhignay mar haddii gobol noqotay oo sii ahaayeen leef gobolada horena bi yihiin biibaan la siin wixii hadhisa qiimeyn la qiimeynayo
siid een goluhu tir aad u badan buu ku yimid baryaha een fadhi noocaas ma dhicin
ha xeer culus waa xeerka ugu sareeya xeerarka marka dastuurka laga yimaado waa la abaa xeerarka waa xeerka ismaamulka gobolada ee degmooyinka marka wuxuu lahaa waliba meelo badan oo xasaasiyad ah u leeyahay wax weyn maayirka oo kale ama golaha deegaanka oo kale marka muddada xilkoodu dhammaado maxaa loogu talagalay barkii hore ambiguity waa ahayd ma buu sheegayn berigii hore codsi madaxweynaan ku kordhinay laakiin maanta waxa ibka xukuumadda iyo golaha wakiiladu waxay weyteen in la ilaahda hala kala dilo xogayaha sii hayo fulintu laakiin anaga waxaan nidi diba halloog maadaama golo doorasho ku yimaadan yihiin inay bedeli karaan golo kala doorasho ku yimaada saasaan isla egnay
waxaa ku dhex tarteen oo wax ka bedelka waxaa ku soo samayseen golaha guurtida u kordhinaysa golayaasha kale
sida de golaha wakiilada ayaan ugu talagalay waayo si aan u ilaalino doorashooyinkii oo aanay usoo dhex gelin xukuumaddu aanay ula wareegin oo aanay laba furood uga dhex dhicin doorashooyinkii waayo talada shacbigaa leh lagu celinaya haddii talada shacbiga laga qaado mushkiladaa
gudoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaan weydiiyey sababta 29 xildhibaan ay isugu yimaadeen fadhiga maanta iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey xildhibaanada golaha guurtidu aanay tiraa intaa leeg isugu imanin
intaas soo degbeyn ugu soo korodhay waa xaq bay weynay daneeyaan xaq baa loogu leeyay si fiicanna waa u yimaadeen si fiicanna waynu wadaa sixin maa qoladii nataneed buuqdii kama maqlayn hadda dusha naga sii haysata dheeraa khayra ka dhigo
gudoomiye jawaab weyn wuxuu ka bixinayay xeerku dhowr meelood oo ay ka mid tahay degmooyin gobol laysu bedelay oo darajooyinkooda xeerka imikastaa kusoo jeediseen kor ugu qaadeen iyo inaa ka jawaabteen maxaa laga yeelaya golo deegaan haddii waqtigiisu dhammaado
miyaanay fiicnayn
haydala saydiga
waxay nala tahay wixii gobolada laga dhigayna waa u qalma wixii gobolada laga dhigay iyo degmooyinba way u qalmaan mar haddii waana magaalooyin waaweyn saddexdan magaalo muddo dheerba xaq bay u lahaayeeno waynu kala daahnay aad baynu ugala soo daahnay dalkuna intaa tiradiisu waa sii kordhisay magaalooyinkuna waa sii weynaanayaan de waa la sugay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wahagaag dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iminkana dhegeystayaal waa doodi gaabneyd iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari gaar ahaan mandheera wajeer iyo gaarisa oo 10 sane ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiriraa dowladda dhexe ee dalka kenya ee magaalada nairobi xarunteedu ay tahay hase yeeshee dadka soo doortay kawntiga deegaanadaasi gaar ahaan mandheera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo halka qaar ka mid a siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka mandheera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisnayn waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed cukaash maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka mandheera isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka mandheera iyo cali mallow oo isagu ah gudoomiyaha guddiga jubilee ee deegaanka mandheera labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa maxamed cukaash maxamed
yaasin saad ka warqabtidba warun waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku dhisnaa oo ku xirnaa dowladda dhexe la bedelay oo hadda muddo 7 hadda mataqaana isbedel annaga maamul annaga gaar ahaana la siiyey oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalaad sidii aan rabnay iyo maamulkii siduu annaga macnaha aan niyad aan u lahayn isbedel inuu ka yimaado بقول كيبا طلبات مامل كي واجبي أرنت أيلا سلي أنا عن ربني وما صعته كمان فرح سنين
علي ملو واد جيسان يساء محمد عكاش محاضر أنت كريمة
بسم الله الرحمن الرحيم حاجي ياسين سادو وقت هاي با 2013 بان دورشة لا أستحيي كونت جوامنت يانو قلني وحود أحلي نينك جواناها لباطوين آدو فربادان واللسعون أيو حال كاسورتا قبل يوحا بوكا قاطو واهي شيسي يي طولك مقالا معناها كونت جاز ديگن هشيس بوكي ديگي حقا دخالها دخالها واموغدا سيفي عمبو موغدا سيد ولالك يراني لما قبي بقول كي بتساقاشا وحبو قبطي بان ليها
وحا يرتا أنك مركي ديبولوشن لكينا يي دولد اللما قيبات باشاقال اللو كالبحيي شاقال سكيوريتي قرولك كستافسا wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ee ila askale ayada laga xaqtamaya mid ayada mid hadda maanta mataqana ninka asaga ama aan dadka kale mataqana kinyada kale ba shaqo ay ku leeyihiin ma aha mid ay sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda toddoba sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dheereysanay waxa kamid ah illa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay qosbada laga keenay malaha mid kale run ahaanti waxbarashada waxay ficnaan jirtay waqtiga mataqaana dawladda ay gacanta ku haysay waxyo dhanba mataqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbedel imaada malaha mid ayaga loo xirsaaray waa mid hadda aan ku sheegayo ila hadda waqti laba muuqdo laga qabtay aan san jirin
cali bal umiyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo maxamed ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatoodaas yaani uu ka indha saafsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad ka soo jirtaa ama meel kasta oo umad ka jirtaa mucaarad waa jira asaga hadda kullay luwad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku aad ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waare dhagax bixinaya dhibaatooyin toddobada sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maca dalik dadaal aan caadi ahayn baa la bixiyey oo countiga mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo countiga aad bay u dadaashay security la-aan nin kasta ogoo xuduudkaas oo dhan ilaa laamu ilaa mandera bibiwaan wixii ka jira ninkasta waa ogyahay indhaha lagama qabsan karo haddii loo kaco xagga agricultural iyo livestock abaaro isdabagojooga jiraan webigana siiba xilliga qorxeedka biyo ma laha webiga mandera laakiin inta karaankeeda dowladda county government wax way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax ula qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiicana maarata hooshaad u socota
محمد عكاش واحد بضم بعض سياسات كسر وشرتي من دير أنا بعد مير بعد كأهان شرتي وهي ما أتبع السؤال أصلي رأي إن ما ملك عصبي وحبوك قبل لا يا مركز القصة طلب رأي وحفر شرط مع كملة
والله ياسين وحن كله أنك وحن في الدرة كينيا مركز لون نقطة قال أهان العياها كونتي على سيو أما ديبليشن لو بحيو من دير أنا بركز دعاء من بركة فرات بيجليسة وحن على سيا lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku tala gashay iyo 3 bilyan iyo 4 bilyan oo kala ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dadka saboolnimada loo siiyay jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadkii la siiyay wax weeyayna soo maray ma aha markaad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama aheen wax laga dhaxlay ma laha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulki uma taqaana faqriga hoos yaani aad magaalada markaas biirisa lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaalay wax isla ma aha
Northeastern dib baan u dhacanay 6 sano sidaas umu doodan baa og 2013 doorashadeeda ka hor wax dhaqaalo tagay ma jirin emergency loo baa nasaarna halkana wuxuu yahay in dawladda gacan la siiyo ninka nafis la siiyo si fiican uu shaqeeyo oo mudu u adeego
ugu dambeeyay maxamed ukaash muxuu xalku yahay
wallahi maamulka kulaysan ka rabnay ma aha arinta iyada hadda kulay meelaha wax ka qabana ma joogno dib u dhac baan ugu dhacay isbeddel kale inuu ilaahay keenay ma aha hawshada iyo qaabka hadda wax loo wado mid lagu guuleysan doono ilaa ma aha rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin ilaahay isbeddel keenay
aad ayuu maasatay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed ukaash maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada mandera haatana siyaasi ka soo jeeda deegaanka Mandera iyo Cali Malow oo ah gudoomiyaha gudiga Jubilee ee deegaanka Mandera labada waxay joogaan oo doonta gaabna intay ino joogto intayna ba kala wada ku bilmi doono hadii ay raali kan wasaayo badgal
يا ياسين عيسى ودراء يوم عسين يهاي لجستيال قبل قبدي برامج كعينو سوغاني هديلين عيه سها عن شلعه وهستي قيري فنان كدادير نمعان عبد الرحمن هلا
kasi nugu luqayni fanaanka aanu aan helay ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteena idaacadda tan jirna salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo qoladda buuxa laan haysaa siyo nabad kaliyo
Of Corona, قلبي يا خبز تبقى قبو قفكرو قفكرو